ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რელიგიური დღესასწაული ახლოვდება, რატომ ეშინიათ ადრინდელზე მეტად ტრადიციის დაცვის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე კირბალში.
ასულა გვინდა ხო, მაგრამ რა ვიცი, ეხლა მეშინიან, ნამდვილად მეშინიან.
აჰა, კაცი, ჩვენ აღშენებულ ლომისაში მოკლეს კაცი.
ვინი ზოგიერთი კომპანიის მიერ მოტყუებული მევენახეების საპროტესტო აქციებს ჯერჯერობით კახეთში აგრძელებენ და თბილისში პარლამენტთან შეკრებას არ გამორიცხავენ.
ჩემ ნაშრომს ვითხოვ, 90 ტონა ფუძენი მოვიტანე ჩავაბარე ამ ხარხანას.
კომპანია საერთოდ პასუხისმგებლობას არ იღებს და არავინ აჩნდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისრაელსა და პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტურ მოძრაობა ჰამას შორის კატარის შუამავლობით პრაქტიკულად მიღწეულია მძევლების ნაწილის 50-მდე ქალის და ბავშვის გათავისუფლების შეთანხმება რამდენიმე დღით ცეცხლის შეწყვეტის და ისრაელის ციხეებიდან პალესტინელთა ნაწილის გათავისუფლების სანაცვლოდ. ამის შესახებ მოლაპარაკების თაობაზე ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობითი უწყება არაერთი მედია საშუალება. ოფიციალურ განცხადებას დღეს ელოდებიან. დილით ჯერ ჰამასმა გამოაქვეყნა მისი ლიდერის ისმაილ ჰანიას განცხადება, რომ შეთანხმებასთან ახლოს არიან. საღამოს კი ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ პროგრესი არის და მალე კარგ ახალ ამბებს ელოდებიან. ისრაელის არმიის მონაცემებით ღაზის სექტორში მძევლად ყავთ 200-ზე მეტი ადამიანი. შეგახსენებთ, რომ ისრაელმა ჰამას ომი გამოუცხადა მას შემდეგ, რაც 7 ოქტომბერს ამ რადიკალურმა მოძრაობამ ისრაელის ქალაქებზე მასირებული სარაკეტო შეტევა მიიტანა. მისი შეერაღებული ჯგუფები კი ისრაელის სამხრეთში მდებარე დასახლებებში შეიჭრნენ და ასეულობით ადამიანი დახოცეს. კონფლიქტის მხარეთა მონაცემებით 7 ოქტომბრიდან ისრაელში დაღუპულია 1200-ზე მეტი, ხოლო ღაზის სექტორში 13000-ზე მეტი ადამიანი. გერმანია უკრაინას დაპირდა სამხედრო დახმარების ახალ პაკეტს, რომლის მოცულობა 1.3 მილიარდი ევროა და ეს პაკეტი სხვა საშუალებებთან ერთად მოიცავს დამატებით საჰაერო თავდაცვის სისტემებს აირის, ასევე 20,000-მდე საარტილერიო საბრძოლო მასალას, საუბარია 155 მმ-იან ჭურვებზე და ტანკსაწინააღმდეგო შეიარაღებას. ამის შესახებ გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიუსმა განაცხადა კიევში უკრაინის თავდაცვის მინისტრ რუსტემ უმეროვთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. ეს არის უკვე მეხუთე პაკეტი გერმანიის სამხედრო დახმარების, რომელსაც უკრაინა გასული ზამთრის შემდეგ მიიღებს. როგორც უკრაინული საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, კიევში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გერმანიის თავდაცვის მინისტრ ჟურნალისტებმა კითხეს, არის თუ არა რაიმე სიახლე უკრაინისთვის შორმანძილზე მოქმედების რაკეტების ტაურუსის გადაცემასთან დაკავშირებით, რაზეც ბორის პისტორიუსმა უპასუხა, რომ ამ საკითხზე ახალი ინფორმაცია არ აქვს. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი კიევში დილით ჩავიდა, როგორც გერმანიის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებდა, ბორის პისტორიუსის ვიზიტის მიზანია უკრაინისთვის გერმანიის მხარდაჭერის დადასტურება და შემდგომი სამხედრო დახმარების საკითხების განხილვა. ეს კიევში ბორის პისტორიუსის მეორე ვიზიტი იყო. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი უკრაინაში იმყოფებოდა წელს თებერვალშიც. ერთი დღით ადრე კიევს სტუმრობდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი. მან უკრაინის ხელისუფლებას დაუდასტურა, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობს უკრაინის გადაუდებელი საბრძოლო საჭიროებების და გრძელვადიანი თავდაცვის მხარდაჭერას. კიევში როგორც ოსტინის, ისე პისტორიუსის ვიზიტები წინასწარ გამოცხადებული არ ყოფილა. რუსეთთან ომში მყოფ უკრაინას ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ყველაზე დიდ სამხედრო დახმარებას სწორედ გერმანია უწევს. ამასთან უკრაინის დასავლელ მოკავშირეებში იზრდება შეშფოთება ომით დაღლისთაობაზე. პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაცია ჯერჯერობით ვერ ახერხებს კონგრესის დათანხმებას უკრაინის სამხედრო საჭიროებების დაფინანსების გასაგრძელებლად. დღეს ამერიკულმა ტელეკომპანია ABC News-მა კიევში ოფიციალურ პირებზე დაყნობით გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ისრაელზე ჰამასის თავდასხმის შემდეგ 30%-ით შეამცირა უკრაინისთვის ჭურვების მიწოდება. საქმე ეხება 155 მმ-იან ჭურვებს, რომლებიც შეადგენენ უკრაინისთვის მიწოდებული ყველა შეიარაღების პრაქტიკულად 60-70% და მათი მიწოდება უკრაინის არმიისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია. დღეს უკრაინამ აღნიშნა ღირსების და თავისუფლების დღე, რომელიც სახელმწიფო დღესასწაულად 2014 წელს გამოცხადდა ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ნოემბრიდან განვითარებული ორი მნიშვნელოვანი მოვლენის საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ 2004 წელს დაწყებული ნარინჯისფერი რევოლუციის და ევროინტეგრაციის შეფერხების მცდელობის წინააღმდეგ 2013 წლის ღირსების რევოლუციის აღსანიშნავად. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომელმაც თანამოქალაქეებს ღირსების და თავისუფლების დღე მიულოცა, განაცხადა, რომ 10 წლის წინ უკრაინელებმა დაიწყეს ბრძოლის ახალი ეტაპი და პირველი კონტრშეტევა ჩაატარეს უკანონობის და ევროპული მომავლის წართმევის მცდელობის წინააღმდეგ. ზელენსკიმ თქვა, რომ უკრაინა ნაბიჯ-ნაბიჯ აკეთებს ყველაფერს, რათა ევროკავშირის დროშაზე ევროპის ხალხთა ერთიანობის სიმბოლოს ვარსკვლავთა წრეს უკრაინის ვარსკვლავით დაემატოს. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებითვე ომის მიუხედავად უკრაინა ყველაფერს აკეთებს, რათა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და გაწევრიანებაზე შემდგომი მოლაპარაკებები აუცილებლად დასრულდეს უკრაინის სრულფასოვანი წევრობით. შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის თებერვალში უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან რამდენიმე დღეში უკრაინამ ოფიციალურად წარადგინა ევროკავშირის წევრობის განაცხადი. იმავე წლის ივნისში ევროკავშირმა უკრაინას მიანიჭა წევრობის კანდიდატის სტატუსი. წელს ნოემბერში კი ევროკომისიამ გასცა გაწევრიანების საკითხზე უკრაინასთან მოლაპარაკების დაწყების რეკომენდაცია. ასეთივე რეკომენდაცია უკრაინასთან ერთად გაიცა მოლდოვისთვის. უკრაინამ და მოლდოვამ ერთად მიიღეს წევრობის კანდიდატის სტატუსიც. ღირსების და თავისუფლების დღის აღსანიშნავად დღეს კიევში ჩავიდა მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ. დღეს ასევე უკრაინას სტუმრობდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. საქართველოს პარლამენტს წარედგინა რეზოლუციის პროექტი სახელწოდებით „საქართველოს დაცვის აქტი“. მისი ავტორი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია ლელოა. რეზოლუციის პროექტი 9 პუნქტისგან შედგება, რაც პარტიის განმარტებით და უყოვნებლივ შესასრულებელია, რათა საქართველო რუსეთისგან და მისგან მომდინარე საფრთხეებისგან დაცული იყოს. პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის, პარლამენტის დეპუტატ ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, გადასადგმელია 9 კონკრეტული ნაბიჯი, რაც გულისხმობს სასწრაფოდ სავიზო რეჟიმის შემოღებას, მიწის და სხვა უძრავი ქონების რუსეთის მოქალაქეებისთვის მიყიდვის აკრძალვას, რუსეთის საინფორმაციო პროპაგანდისტული მედია საშუალებების აკრძალვას, ასევე რუსული ფონდების საქმიანობის აკრძალვას, რუსული ნომრებით ავტომანქანების გადაადგილების აკრძალვას და სხვა მსგავს ზომებს. პარტია ლელო მიიჩნევს, რომ ეს ღონისძიებები გასატარებელია იმისთვის, რომ რუსეთისგან მომდინარე სერიოზული საფრთხეების შეკავება მოხდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქციების დაწყებას არ გამორიცხავენ ფერმერები, რომლებსაც მათგან მიღებული ყურძნის საფასურს დღემდე არ უხდის ღვინის ერთ-ერთი კომპანია. მეტიც, ამ კომპანიასთან კონტაქტის დამყარება ვეღარ ხერხდება. დღეს დაზარალებულმა მევენახებმა კახეთში კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გამართეს და სიტუაციაში ჩარევა სახელმწიფოსგან მოითხოვეს. დღევანდელ აქციას, რომელიც ორ სხვადასხვა ადგილას ჩატარდა, თვალყოს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი ადევნებდა.
საგარეჯოდან და თელავიდან 50-მდე მევენახე ფერმერმა სოფელ წინანდალში ღვინის კომპანია ართექთან ბოლო 10 დღის განმავლობაში საპროტესტო აქცია უკვე მეორედ გამართა და კომპანიისგან ჩაბარებული ყურძნის საფასურის ანაზღაურება მოითხოვა. ყველა მათგანი, ვინც აქციაზე მივიდა, ამბობს, რომ აგვისტოს და სექტემბერში კომპანია საფერავის ჯიშის ყურძენი ჩააბარეს. თანხა ჩაბარებიდან მაქსიმუმ 20 დღეში უნდა მიეღოთ, თუმცა კომპანიის წარმომადგენელს, ვისთანაც კომუნიკაცია ჰქონდათ, 1 ოქტომბრის შემდეგ მობილური ტელეფონი გამორთული აქვს. ადგილზე კი არც ერთი პასუხისმგებელი პირი არ იმყოფება. ართეგის წარმომადგენელთან გიორგი სალიასთან დაკავშირება რადიო თავისუფლებამაც სცადა, თუმცა მობილური ტელეფონი გამორთული ჰქონდა. საპროტესტო აქციაზე იყო მისული საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თოხლიაურიდან ალექსანდრე აბესაძე. სექტემბრის ბოლოს ღვინის კომპანიას 90 ტონა საფერავი ჩააბარა. ქარხნისგან 180,000 ლარი აქვს მისაღები.
ჩემ ნაშრომს ვითხოვ, მთელი წლის ნაშრომი 90 ტონა ყურძენი მოვიტანე, ჩავაბარე ამ ქარხანას, რომელიც უნდა ყოფილიყო 26 ოქტომბერს. სადღაც 180,000 ლარი. ბანკი ცალკე მაღონებს, ყოველდღე მირეკამს დავალიანაბა დაფარეთ. ადგილები მაქვს ჩადებული. იმ პარლამენტში სესიაზე რო არიან, ადგნენ და კი არ იჩხუბონ ერთმანეთ. აი ამ ხალხს მიხედონ რა ბოლობოლ. ამ ახალგაზრდობა მომავალ წელს რა უნდა იფიქრონ, რომ ეს ვენახები ადგებით და გაკაფამენ. მთავრობას გვინდა მივაწოდოთ თესხმარვა, ესეა ჩვენი მდგომარეობა.
საპროტესტო აქციაზე მისული მევენახეები ამბობენ, რომ შეპესე ართექს საერთო ჯამში 361 მევენახისთვის 1700 ტონა ყურძნის საფასური აქვს გადასახდელი, რაც მათი დათვლით 2,300,000 ლარზე მეტია. დაზარალებულთა შორის არის გიორგი ლოლაძე სოფელ დიდი ჩაილურიდან. მან კომპანიას 14 ტონა ყურძენი ჩააბარა. მისაღები აქვს დაახლოებით 20,000 ლარი. გვეუბნება, რომ თუ კომპანიამ დავალიანება დროულად არ გადაიხადა, ბანკის ვალს ვერ გადაიხდის და შესაძლოა უძრავი ქონება დაკარგოს. ფერმერის თქმით, თუ საკითხის მოგვარებაში სახელმწიფო სტრუქტურები არ ჩაერთვებიან, მათი პრობლემა ვერ გადაიჭრება.
კომპანია საერთო პასუხისმგებლობას არიღებს და არავინ არჩინდება. ახლა ბანკების ვალები გვაქვს, რა ეგ არის პრობლემა ჩვენი. ისედაც რა გადაგვიხადოს, რა იდო 30 და 40 და ახლა ამ წასვლა წამოსვლაში და ამ კიდო გაყიდვაში ბანკი კიდე ფულს დაგვაწეს და გამოგვივა 81 და 70. ეგ არის ჩვენი სახელმწიფო მაიღოს, ხომ გვეხმარებიან და კრედიტს საყოფენ. რა გამოყოს სახელმწიფომ? ჩვენ დაგვანებოთ, ჩვენი მოგცენ სახელმწიფო, მე გინდა მოგებანახოს იმ ყურძნიდან. ეგ არის გადასაწყვეტი გუბერნატორისა და მე ზევით უკვე პრემიერ-მინისტრის. ეს ვერ განავითარებენ სოფლის მეურნეობას. მე თუ ფული არ მექნე, ვერ დამუშავებ და მემრის მოსავალს მე მივიღო. ჩვენ ჩავიძირები და სახელმწიფოს ვერანაირ ვერ მოგებას ვერ მიიღებს.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდალში შეკრებილი მევენახეები ითხოვდნენ, რომ ადგილზე მისულიყო კახეთში სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი ალადაშვილი ან ადმინისტრაციის სხვა წარმომადგენელი, თუმცა გაარკვიეს, რომ რწმუნებული შვებულებაში იყო და მათ ვერ შეხვდებოდა. ამის შემდეგ ფერმერებმა თელავში მერიის შენობასთან გადაინაცვლეს, სწორედ აქ არის განთავსებული სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაც. თავდაპირველად დაცვის თანამშრომლები მათ რწმუნებულის ადმინისტრაციაში არ უშვებდნენ. მოგვიანებით დაზარალებულ ფერმერებს შეხვდა სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე გივი მეტრეველი. მან საკუთარ კაბინეტში 10-მდე მევენახე მიიღო. შეხვედრის შემდეგ კი ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა პრობლემის შესახებ იციან და მის მოგვარებაზე მუშაობენ.
არაკეთილ სიმისიერი ერთ-ერთი მყიდველის გამო ეს ხალხი დაზარალდა და ერთი თვის წინ ასაღები ფული დღესაც არ აუღია. ეს რა თქმა უნდა არის პირადი დავა შემსყიდველსა და მევენახე შორის, თუმცა სახელმწიფო სტრუქტურები ყველა ჩართულია ამ საკითხის გადაწყვეტაში და მოგვარებაში. არის ერთი გზა, რომ მოიძებნოს ხვამყიდველი გამოჩნდეს, რომელიც შეისყიდის უკვე ამ ღვინოს და იმღირებულებას აუნაზღაურებს მოსახლეობას. არის კიდე სხვა ფორმა, რომელიც შეიძლება რაღაც გარკვეული კრედიტის სახით გამოიღოს იმ ღვინის ქარხანას და ისე გაისტუმროს მევენახეები, რაც თავარია პროდუქცია ადგილზეა, პროდუქცია არ გაუტანია არავის. მევენახეებს ჩვენ პირდებით მაქსიმალურად მოკლე ვადაში აღმოუფხროთ ეს პრობლემა.
სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ მევენახეებს პრობლემის შესახებ ერთობლივი განცხადება დააწერინეს. როგორც მევენახეებმა გვითხრეს, წერილზე პასუხი პარასკევს უნდა მიიღონ. ფერმერები ამბობენ, რომ თუ მათი პრობლემა მოკლე დროში ვერ მოგვარდება, საპროტესტო აქციას თბილისში პარლამენტის შენობის წინ გამართავენ.
ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა კახეთიდან, სადაც დღეს კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გამართეს იმევენახეებმა, რომლებსაც ჩაბარებული ყურძნის საფასურს ამდრომდე არ უხდის ერთ-ერთი კომპანია და მასთან კონტაქტის დამყარებაც ვერ ხერხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. ამ კვირაში 23 ნოემბერს საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ რელიგიურ დღესასწაულს გიორგობას აღნიშნავენ. ამ დღესასწაულის აღნიშვნის განსაკუთრებული ტრადიცია არსებობს განსაკუთრებით იმ სოფლებში, სადაც წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრები არსებობს. ასეთი სოფლების ჩამონათვალშია საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელი კირბალი, რომლის ერთი ნაწილი რუსეთის მიერ ოკუპირებული და შესაბამისად ადგილობრივ მოსახლეობას უკვე წლებია საკმაოდ სერიოზული პრობლემა აქვს, მათ შორის სოფლის სასაფლაოსთან და სალოცავთან მიახლოების პრობლემა. ვითარება კიდევ უფრო გამწვავდა 6 ნოემბრის შემდეგ, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენეს სამსოფლის მცხოვრებს, თამას გინტურს. დღეს კირბალში საქართველოს სახალხო დამცველი იმყოფებოდა. უფრო მეტ ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა ფცეური მოგიყვებათ.
სოფელ კირბალის შესასვლელში ახლა პოლიციის სამი მანქანა დგას. ორი ეკიპაჟი კი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან პატრულირებს. კირბალს მთა და ტყის მასივი ესაზღვრება. მთის მიღმა ოკუპირებული ღრომის ხეობაა, სადაც საოკუპაციო ძალების სამხედრო ბაზაა განთავსებული. მთაზეა ლომისის ეკლესიის ოკუპირებული ნიში. იქიდან აღმოსავლეთით სასაფლაო და წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია მდებარეობს. დასავლეთით კი ღვთისმშობლის სახელობის პატარა სამლოცველოა. ამ ორ ეკლესიას შორის ახლა პოლიციელები პატრულირებენ და აკვირდებიან ოკუპირებულ ნაწილში დარჩენილ ლომისის ნიშს. პოლიციელების სიმრავლე 6 ნოემბრამდე სოფელში საერთოდ არ შეინიშნებოდა. დღეში ერთხელ თუ აივლიდა სასაფლაოს მხარეს ერთი მანქანა და ისიც მალევე უკან ბრუნდებოდა. ვითარება კი მას შემდეგ შეიცვალა, რაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ადგილობრივი მცხოვრები თამას გინტური ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის ნიშთან მოკლეს. დალიდოთიაშვილს სოფლის ცენტრში პატარა მაღაზია აქვს. მაღაზიასთან კირბალელები ხშირად იკრიბებიან და სოფლის პრობლემებზე ლაპარაკობენ. მთავარი სალაპარაკო თემა კი უსაფრთხოებაა. 23 ნოემბერს კირბალი გიორგობას აღნიშნავს. ტრადიციულად სოფლის მცხოვრებლები სასაფლაოსთან მდებარე ეკლესიაში მიდიან ხოლმე. მაგრამ სასაფლაოს ნაწილი ოკუპირებულია, ამიტომ დალიმ და მისმა თანასოფლელებმა ჯერ არ იციან ავლენ თუ არა სალოცავში.
ძალიან ძვირფასი ადამიანი დააკლდა სოფელს, თამას გინტურ. ვისი მკვლელები დაუსჯიათ, რომ ეგენი დაისაჯდნენ, არ დაისჯებია შვილი. მე არ ამაქი მეტი მაგალითად. გიორგობა არის ახლა 23-ში და ფიქრობთ, საფლავზე ავიდეთ, არ ავიდეთ. ასულა გვინდა, ყოველ წელს ავდივართ, მაგრამ რა ვიცი, ახლა მეშინიან, ნამდვილად მეშინიან. რა ვიცი, თუ ვიქნებით 5, 10, რას გახდებია, ხო ვერაფერს ვერ გახდებია და თან ვიყურებით იქითკენ, რომ უცებ გამოვიქცეთ.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კირბალის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ თამას გინტურის მკვლელობის შემდეგ სოფელში შიში უფრო გაძლიერდა. მათ არც იმის იმედი აქვთ, რომ სამართალდამცავები დამნაშავის იდენტიფიცირებას და მის დასჯას შეძლებენ.
ამ ძვირფასი ბიჭის სიკვდილი ჩვენ არ ძალიან განვიცადეთ სულ ყველა. ხო უნდა პასუხი აგებინონ ვიღაცას, ხო შეიძლება რა? არ არიან მართლები ჩვენი თავრობის ხალხი, არა. ძალიან ხშირად ვფიქრობ, რომ როგორ უნდა ავიდეთ საფლავზე, მეშინია.
რანაირად უნდა ავიდნენ? თუ კუდრები ჩამოვიდნენ იქიდან, არა, ეგ გვინდა კაცო. აჰა, კაცი, ჩვენ აშენებულ ლომისაში მოკლეს კაცო, სოფლის აშენებულში. დოსა ჯელები არ არიან, ბიჭო. შენ სახლიდან გაგდებინ, ვერა თყო კაცო.
კირბალში დღეს სახალხო დამცველი ჩავიდა და თამაზ გინტურის ოჯახის წევრებს შეხვდა. იქიდან კი ლევან დოთიაშვილის სახლში გადაინაცვლა. 6 ნოემბრის საღამოს დოთიაშვილი თამაზ გინტურთან ერთად ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის ნიშთან იმყოფებოდა. საოკუპაციო ძალების მიერ აჭედილი სალოცავის კარი ერთად შეაღეს. ამის შემდეგ კი იქ საოკუპაციო ძალების ჯარისკაცი გამოჩნდა, რომელმაც, როგორც დოთიაშვილი ყვება, მცირე გასაუბრების შემდეგ მათი მანქანის მიმართულებით ცეცხლი გახსნა. რა დროსაც სასიკვდილოდ დაიჭრა თამაზ გინტური. დოთიაშვილი კი ცხინვალში გადაიყვანეს და სამდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ გაათავისუფლეს. სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი გინტურის ოჯახის წევრებისგან გამოძიების მიმდინარეობის საკითხებით დაინტერესდა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება მოკლე დროში ეფექტურად ოჯახის ყველა კითხვას გასცეს პასუხი. დამნაშავების დასჭაზე ახლა რა მოგახსენოთ, ყველას გვესმის, რომ ეს ესეთი მარტივი არ იქნება. გამომდინარე გასული, ასე ვთქვათ, ამბებიდან, რაც ჩვენ მოქალაქეებს ყოველს უკავშირდება და 11 მათგან ჯერჯობით არ არის სამწუხაროდ დასჭილი.
თამაზ გინტურის ძმამ, გივი ნიკოლოზ გინტურმა, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ იცის მკვლელების ვინაობა. იგი მისთვის სანდო წყაროზე დაყრდნობით აღნიშნავდა, რომ თამაზ გინტური სასიკვდილოდ დაჭრა ორმა რუსმა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრემ. ლომისის წმინდა გიორგის ეკლესიის ნიშთან კირბალის, მეჯვრისხევის, ზერტის და ბერშუეთის მცხოვრებლები ყოველწლიურად რელიგიური რიტუალის შესასრულებლად მიდიოდნენ 2018 წლამდე. 2018 წელს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეს ადგილი ოკუპირებულად გამოაცხადეს და ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგუშაგოც მოაწყეს. 2018 წლის 30 მაისს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ცხელი ხაზის მეშვეობით საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური გააფრთხილა, რომ სალოცავში მისვლის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავებდნენ და ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანდნენ. ამის მიუხედავად კირბალელები ლომისის ეკლესიის ნიშთან მისვლას მაინც ახერხებდნენ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეკლესიის კარი მიმდინარე წლის ზაფხულში ლითონის ფირფიტით დალუქეს. თუმცა ეს ფირფიტა ადგილობრივებმა მოაძრეს და ეკლესიის კარი მაინც შეაღეს. შემოდგომის დასაწყისში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ისევ მივიდნენ სალოცავში და ამჯერად კარი სამშენებლო ქაფით ჩაჭეტეს. 6 ნოემბრის საღამოს კი თამაზ გინტურმა და ლევან დოთიაშვილმა ეკლესიის კარი ისევ შეაღეს. თამაზ გინტური კირბალის სასაფლაოზე 11 ნოემბერს დაასაფლავეს.
ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში, გოგა აფციაური, დღეს კიდევ ერთხელ იმყოფებოდა საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ კირბალში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით 200 მილიონი ლარის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებია დაგეგმილი ქალაქ ბათუმში. იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ქალაქების და კურორტების განვითარების პროგრამა ეწოდება და მას საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. ძველი ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დამცველმა ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ ფონდიდან გამოითხოვა დოკუმენტაცია ამ პროექტის შესახებ და მისმა ზოგადმა შინაარსმაც კი კულტურული მემკვიდრეობის დამცველთა შეშფოთება გამოიწვია. რა მიზეზით, ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამით ბათუმში გეგმავს სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტის საერთო ღირებულება 200 მილიონი ლარია. სამუშაოების შესასრულებლად გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გაიმარჯვა კომპანია Saba Construction-მა, რომელთანაც ხელშეკრულება გაფორმდა და ავანსად 60 მილიონიც გადაერიცხა. თუმცა ამ დრომდე უცნობია, ბათუმის რომელ ქუჩებს და შენობებს მოიცავს ეს პროგრამა და რას გულისხმობს სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციის ბათუმის დამფუძნებელ ნინო ინაიშვილს განსაკუთრებით აღელვებს სახელშეკრულებო დოკუმენტაციაში ჩანაწერი, რომ ტექნიკური დავალება არ გულისხმობს ობიექტების არსებული იერსახის სავალდებულოდ შენარჩუნებას.
შეწყვეტის ობიექტი წარმოადგენს ქალაქ ბათუმის ლოკაცია. მე იმ სიტყვებით გეუბნებით ასე წერია. ანუ ძველი ბათუმი როგორც ხდებით, იმიტომ რომ რეაბილიტაციაზე საუბარი და რაც თავარია, რაც არის სერიოზული შეშფოთების საგანი, აქ ესეთი ფრაზა წერია. ლოკაციების რეაბილიტაციის მიზნით ესკიზები უნდა შეიმუშაონ. ესკიზების დონეზე ხდება. წარმოუდგენელია.
როგორც არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, როცა საქმე ეხება ისტორიული ქალაქის ურბანული ნაწილის რეაბილიტაციას ესკიზების მომზადება მარტივი მეთოდია. ბათუმის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაცია კი ნიშნავს კვლევების მომზადებას, შესწავლას და მის საფუძველზე ჯერ პროექტის მომზადებას, შემდეგ კი მეთოდოლოგიის განსაზღვრას. ერთი სიტყვით, ისტორიული შენობების რეაბილიტაცია დიდი პასუხისგებლობაა, ამბობს სპეციალისტი.
ესენი აკეთებენ ესკიზებს და ესკიზების შემუშავების დროს მთავარ პრიორიტეტ წარმოადგენს მახასიათებელი ნიშნების კულტურული თავისებურების გათვალისწინება და ესკიზში ასახვა. ესკიზი სხვა რამეა, კიდევ დათქმარი, რომ მათ არევალებად ობიექტების არსებული იერსახის სავალდებულოდ შენარჩუნება. ეს წერია პირდაპირ დავალებაში. და მიმწოდებელი, ანუ ეს საბა კონსტრაქშენი, ვალდებულია ესკიზების მომზადებისას გაითვალისწინოს სარეაბილიტაციო ობიექტების იერსახის განახლება. განახლება ტერმინი ძალიან გაურკვეველია და ძალიან ზოგადი და ისტორიული და კულტურული თავისებურებების და არქიტექტურის თანამედროვე მიდგომების შესაბამისად. თან ჩვენ არ ვიცით, რომელ ობიექტებზეა საუბარი.
ნინო ინეიშვილის შეფასებით, ისტორიული ბათუმის ზოგადი და გაურკვეველი დოკუმენტების საფუძველზე რეაბილიტაცია საფრთხის შემცველია. განსაკუთრებით მაშინ, როცა დღემდე არ არის დამტკიცებული ისტორიული ბათუმის დაცვის საზღვრები. 2011 წელს შემუშავებული დოკუმენტი, რომლის დამტკიცებას ქალაქის თვითმმართველობა არ ჩქარობს, რეაბილიტაციის მკაც რეჟიმებსა და წესებს აკანონებს ბათუმის ძველუბნებში. როგორც ბათუმის დამფუძნებელი ამბობს, ესკიზებით ქალაქის ცენტრის რეაბილიტაცია ბათუმმა ჯერ კიდევ 2009 წელს იწუნია, როცა ბათუმის ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობა განადგურდა.
2009 წელს ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის პროგრამა ერქვა იმასაც, რაღაცა ფული გამოშთა და ჩვენ ძალიან ცუდი გამოცდილება ყვა. ბანკის შენობას რა უქნეს, აფთიაქს რა უქნეს, ფოსტას რა უქნეს, იქ მიყოლებაზე იმ სახლებს როგორ დააშენეს, რა სტილების აღრევა რა ხდება, სრული გაუგებრობა. და აი ეს იგივეა, მე იგივეს ხედავ აქ.
ხელობნებად ცოდნე თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამით რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქუთაისის ერთ-ერთ ქუჩას და სამუშაოები მხოლოდ ფასადებს შეეხო.
ფაქტიკულად ფასადები გარემონტდა, სეფჭვალებში ვიტყვი, შეიღება და ასევე რაც ქუჩის ინფრასტრუქტურა მოეწყო. პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სატენდერო დოკუმენტაციის ჩანაწერში არის მითითებული, რომ დოკუმენტაცია უნდა შეესაბამებოდეს კანონით მოთხოვნილ ნორმებს, არსად წერია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კულტურულ მემკვიდრეობას ეხება, აუცილებელია, რომ წარდგენილი იყოს კვლევა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის შესახებ, სახელოვნებათმოქმედ ისტორიულ არქიტექტურული კვლევა, რომელიც ხდება ხოლმე საფუძველი ესკიზის საპროექტის დამზადების. ქუთაისის შემთხვევაში გამარჯვებულმა კომპანიამ წარადგინა ეს კვლევები, მაგრამ აი სხვა შემთხვევაში არის თუ არა წარდგენილი, ეს ნამდვილად საინტერესო არის ჩემთვის.
ბათუმის შემთხვევაში კი, როგორც თამარ ამაშუკელი ამბობს, რაიმე თქმა რთულია და სწორედ ეს არის პროგრამის ხარვეზი. მასაც სხვა სპეციალისტების მსგავსად კითხვები მრავლად აქვს.
ფაქტიკულად ჩვენ არ ვიცით რა ობიექტებზე საუბარია. არის ეს ისტორიულ ზონაში, არ არის ისტორიულ ზონაში, ეხება ეს პროგრამა ამ ეტაპზე კულტურულ მემკვიდრეობის ობიექტებს თუ არ ეხება და თუ ეხება, რას ნიშნავს და რა მეთოდოლოგიით მიმდინარეობს პროცესი. წესით ტენდერი და გამომდინარე და სატენდერო დოკუმენტაციით და გამომდინარე, სადაც წერია, რომ ერთ თვეში უნდა წარადგინოს პროექტანტმა ორი ვარიანტი ესკიზის, უკვე უნდა ქონდეთ არა მარტო ჩამონათვალი თუ ობიექტებს ეხებიან, არამედ ესკიზის. სამწუხაროა, დაინტერესებული საზოგადოება არ მიუწუდება ხელი ობიექტებზეც კი არა მარტო დოკუმენტაციაზე, არამედ საერთოდ არ ვიცით სად ხდება ეს რეაბილიტაცია. რაც მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ძალიან დიდი ხარვეზია პროგრამის.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რა იციან ადგილობრივ უწყებებში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროგრამით დაგეგმილი სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს პრესამსახურში გვითხრეს, რომ მათი ხელმძღვანელი ქვეყანაში არ იმყოფება. ბათუმის მერიის პრესამსახურის ცნობით კი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ბათუმში შარტავას ქუჩაზე მდებარე გმირთა ხეივანში გადასასვლელების მშენებლობაზე მუშაობს და სხვა პროექტები მათთვის უცნობია.
ეკალორდ კიფაინძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ იწვევს ხელოვნებათმცოდნეების და ძველი ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დამცველების შეშფოთებას და შეკითხვებს ბათუმში დაგეგმილი სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლებიც ქალაქების და კურორტების განვითარების პროგრამით უნდა განხორციელდეს. ამ პროგრამას საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. ბათუმის შემთხვევაში პროექტი საერთო ღირებულება 200 მილიონი ლარია, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია კონკრეტულად რომელ ობიექტებს ეხება სარეაბილიტაციო სამუშაოები. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.